Erromanizazioari buruzko atalean lehenengo pieza milarri bata. Hau da, erromatarren garaiko trafiko seinale baten modukoa. Teorian behintzat, erromatar milia bakoitzeko jartzen zen. 1,481 metro, zebide zen ura adierazten zuen, eta beste zenbait datu interesgarri ematen zituen. Biztanleria guneetara iristeko distantzia, edo garaiko arduradun politikoen izenak esaterako. Horrela, erakusketako milarri horrek adierazten digu, postumo enperadorearen aginduz eraikia izan zela, gure garaiko 248 eta 262 urteen artean. Gainera, balio simboliko handikoa ere bada, Erromako boterearen edakuntza eta haren eragina, ezin baitira ulertu, imperioaren lurralde guztien arteko lotura bermatzen zuen galtzada eta komunikazio bidesare konplexua gabe. Horrela, milarriaren aldameneko planoan jarrai daiteke, Araba zeharkatzen zuten bide nagusien ibilbidea. Guztietan garrantzitsuena, Burdigala, Frantziako Bordele hiria, eta Asturika Augusta, Leongo Astorga hiria, lotzen zituen ibilbide zatia zen, Antoninoren bidea izeneko dokumentuan, iter 34 gisa izendaturik agertzen dena. Dokumentu horretan, 3. mendean Erromako imperioak zituen bide nagusiak jasotzen dira, eta garai hartako biztanleria gune nagusiak kontuan hartuz osatzen da. Araban, oraindik zenbait zalantza argitzeke dauden arren, badakigu iter 34 bidea, mendebaldeko lautadan sartzen zela, Alba izeneko hiri batetik, eta Tuloniumera egiten zuela lehenengo, Dulantzi, Suestatiora urrena, Arkaia, Beleiara gero, Iruña Oka, eta Deobrigatik irteten zela, Miranda de Ebrotik oso hurbil, Burgosko probintzian jada. Puntu horietan, Antoninoren bideak adierazten duenez, mansioak leudeke. Bide horietan zebiltzan pertsonak jaso, eta bidaiaren gogortasuna arintzeko azpiegitura zuten zerbitzugune batzuen modukoak ziren mansioak. Bazituzten bainuetxe publikoak, Arkaiako aztarnategian dokumentatu direnak bezalakoak, eta bazituzten bide horien eta posta zerbitzuaren mantentze lanetarako instalazioak ere. Imperioaren posta bermatzeko giltzarri ziren gune horiek, duela gutxi Mariturrin, Gasteizko hirigunean bertan, induzi diren aztarnek adierazten duten moduan. Ekialdetik mendebaldera zihoan bide nagusi horrez gain, baziren beste batzuk lurraldearen barrualdea, Kantauriko kostaldearekin eta Ebroko bailararekin lotzen zutenak. Horien inguruan, beste kokaleku erromatar batzuk aurkitu dira, Espejoko Las Ermitas edo Orduña inguruetan aurkitutako Aloria esaterako.